No niin, lähdetään liikkeelle. Tänään me käydään läpi vähän monimutkaisempia CSS-juttuja, mitä eilen, mutta ekaksi katsotaan nuo, mitä jäi käymättä, niitä perus CSS-ykkösominaisuuksia, mitä ei eilen ehittynyt, tekstiominaisuudet ja elementin rajan täyttä ja marginaalin ominaisuuksia. Ja mitä kaikkia ominaisuuksia tuohon tekstille liittyy, siinä on taas pitkä lista. Ei tarvitsekaan ole tarkoitus, että muistetaan ulkoa kaikki ominaisuudet ja niiden arvot, mutta kunhan muistetaan se, että mitä kaikkea päästään muuttamaan. Ensimmäisenä on tuommoinen vähän harvinaisempi word spacing, eli sanojen väli. Aika harvoin täytyy tuota muuttaa. Siinä on oletusarvo normaali ja sitten voitte normaalilla pituusmitoilla sitä vaihtaa. Esimerkiksi tuo H1 word spacing 1cm, eli silloin siihen jää sen H1-elementin kirjasinkoon verran tyhjää tilaa niiden sanojen väliin. No sitten muuten sama asia, mutta kirjaimille on letter spacing, eli merkkien välistys. Sitä ehkä joskus useamminkin voisi tarvia, jos haluaa vaikka jotakin otsikkoja vähän harventaa sitä merkkien väliä. Sama logiikka kuin word spacingissä, eli normaali on se oletus ja sitten peruspituusmitoilla voitte sitä vaihtaa. EM on tässä tosi hyvä yksikkö, jos näitä muutatte, koska se on suhteutettuna siihen kyseisen elementin kirjasin kokoon, niin te tiedätte suoraan, että kirjasin on tietyn kokoinen, kun te laitatte yksi EM, että juuri sen verran tulee silloin sitä väliä. Miksei sitä EX yksikköä voisi myös käyttää, silloin se oli se elementin korkeus. Ajatellaan, että käännetään se kirjasin toisinpäin, niin me nähdään, että paljonko sitä väliä silloin tulisi. No sitten semmoisia, mitä käytätte varmasti useammin, text decoration, nimenä ei vielä hirveästi sano, mitä voisi tehdä, mutta tekstin ulkoasulle arvoja underline, overline, line through ja blink ja sitten none, eli ei minkäänlaista ulkoasun muokkausta. Underline, tekstin alleviivaus. Miksi sitä kannattaa käyttää aika harkiten? Alleviivausta, kun puhutaan web-sivuista. Joo, eli siitähän tulee fiilis, että jos teksti on alleviivattu, että tuo on linkki, ja sitten sitä voi yrittää klikata, ja jos ei se todellisuudessa olekaan linkki, niin se voi aiheuttaa käyttäjälle sitten hämmennystä. Overline, tekstin ylleviivaus, eli viiva yli, sitä näkyy monesti sivuilla, käytetään sillä, että kun on vaikka joku listalla joku juttu, missä on tietty, ja sitten jos siitä joku on, että ei olekaan enää voimassa, niin sitten voi vetää sitä tuolla ylleviivauksella, niin kuitenkin näkee, että se on jossakin vaiheessa siellä kyseinen kohta ollut. Anteeksi, nyt puhuin väärin. Eli line through on tuo, missä vedetään tekstin päälle se viiva, ja sitten overline on ylleviivaa tekstit. Eli muuten sama kuin underline, mutta viiva tulee yläpuolelle. En nyt nopeasti keksi, että tuolla overlineille käyttökohdetta, missä se olisi, mutta tuo line through tosiaan, sitä joskus voi tarvita. Sitten on tuommoinen hirvittävä mahdollisuus kuin blink, joka laittaa tekstin vilkkumaan. Älkää missään nimessä käyttäkö sitä, se voi aiheuttaa päänsärkyä ja pahempiakin tautia, varsinkin jos sillä tekstillä on vielä joku muu väri kuin valkoinen tai musta ja se vilkkuu, niin ei hyvää, mutta semmoinenkin mahdollisuus on. Vanhassa HTMLissä joku saattaa muistaa, että siellä oli ihan elementti blink, eli kun laitto tietyn tekstin blink-elementin sisällä, niin sitten se vilkkuu koko ajan siinä. Sitä ei millään saa kiinni, mutta semmoinenkin mahdollisuus on. No sitten, missä none, eli se, että poistetaan nämä, voisi tarvia, on esimerkiksi se, että kun linkillehän tulee oletuksena nuo viivat, niin jos te haluattekin linkiltä ne jossakin tilanteessa pois, niin silloin kun te annatte esimerkiksi alle text decoration none, niin silloin noilla kyseisillä linkeillä ei olisikaan sitä alleviivausta. Milloin se voisi olla fiksua? Esimerkiksi tällä sivulla nyt, niin täällä navigointipalkissa ja tuolla ylätunnisteessahan nuo on linkkejä, mutta niissä ei ole sitä alleviivausta. Eli se tekee tuon ulkoasun aika siistiksi, ja sitten kun siinä on tuommoinen selkeä navigointipalkki, niin se käyttäjä tietää ilman sitä alleviivaustakin, että nuo on todennäköisesti linkkejä. Mutta sitten jos täällä tavallaan perusleipätekstissä on linkkejä, niin siitä en suosittele poistamaan sitä viivausta. Tai sitten se täytyy jotenkin muuten saada käyttäjällä se korostus, että tietää, että tuo on linkki. Jollakin muullakin kuin vain värillä. Vertical align, pystysuuntainen sijoittuminen muuhun kappaleeseen nähden. Siellä on taas paljon arvoja. Tuossa on lueteltu, mitä ne tarkoittaa. Semmoisia käyttökelpoisia, mitä ainakin itse olen useasti joutunut käyttämään, on, jos te tarvitte laittaa ylä- tai alaindeksin tekstille, vaikka kirjoitatte potenssiin jotakin, ja te haluatte sen numeron sitten yläindeksiksi, niin arvolla super onnistuu se, ja alaindeksi arvolla sub. No nyt vähän muistutusta sieltä viime viikolta, eli jos me tosiaan mulla on tekstiä, josta minä haluan yhden kirjaimen sieltä yläindeksiksi, niin miten minä pääsen siihen tiettyyn kirjaimeen käsiksi, jos ei se kuitenkaan ole oma elementti, niin se on normaali tekstikappale, mutta sieltä sisältä pitäisi vain yksi kirjain, mihin pääsee käsiksi. No me voidaan käyttää siihen noita luokkia, mutta muistaako joku, mikä oli se elementti, mikä me voitaisiin, mehän pitää joku elementti laittaa sille yhdelle kirjaimelle sen tekstikappaleen sisällä. Oli semmoinen yleinen, kaksi yleistä elementtiä, toinen oli kappaleelle, toinen oli tekstitasoelementeille. Kuhan muistaa, että mikä oli se tekstitasoelementeille oleva yleinen elementti. Huonosti vai vissiin pitää luoda, kun kukaan ei muista. No, elementti oli span. Eli semmoista te voitte käyttää, jos teillä on tekstikappale, täytyy sieltä tietty saada korostettua, niin laitatte sen kyseisen, on se sitten yksi tai useampi merkki span-elementille, ja sitten sille joku luokka, vaikkapa niin kuin tuossa on laitettu strongille yläindeksi, ja sitten kerrotaan, että vertical align super CSS. No sitten on ihan top-bottom, eli elementin yläreuna, bottom-alareuna, ja sitten on tuo middle, mikä ei ole ihan tarkalleen keskitys, samalla tavalla kuin text align on vaakasuunnassa tarkka keskitys, mutta pystysuunnassa ei ole semmoista, mikä laittaa sen juuri keskelle, tuo on melkein se. Eli se määrittelee elementin puolivälin kohtaa, joka muodostuu summana ylemmän tason elementin peruslinjasta ja puolikkaasta pienen kirjaimen korkeudesta. Tuo voi kuulostaa aika hankalalta, ja niin se kuulostaa mullekin. Siinä vaiheessa, kun me käytetään tätä midleä, niin huomataan, että sanottaisiko, että se on riittävän lähellä sitä keskitystä. Sitä voi ajatella, että se on pystysuuntainen keskitys, vaikka se ei ihan millilleen sitä aina tarkoita. No sitten täällä on muutama muukin, mitä voitte tarvia, mutta tosiaan tuossa ehkä yleisimmät. Text Transformilla voitte tehdä tekstille kirjoitusasun muutoksia, vaihtoehtoja. No, oletus on tuo none, eli ei mitään ihmeellistä. Sitten on kapitalais. Ensimmäinen kirjain muutetaan isoksi, riippumatta siis, miten se HTML-tiedosto on kirjoitettu. On se sitten pieni tai iso, niin se muutetaan isoksi. Tai jos se on iso valmiina, niin ei tarvitse muuttaa. Sitten uppercase, saatte kaikki merkit isoiksi. Ja vastaavasti lowercase, kaikki merkit pieniksi. Vaikkapa otsikkoon, jos haluatte, että otsikko tulee kaikki kirjaimet isolla, niin eikä olen välttämättä kirjoittanut HTML:ään niitä isolla muuta kuin ensimmäisen, niin sitten kun laittaa tuon uppercasein, niin se muuttaa ne kaikki. Tuossa esimerkki muutetaan kaikki strong-elementit, eli korostuselementit, niissä kirjaimet isoiksi. Text alignin tuossa mainittiinkin jo tuon vertical alignin kanssa, eli tämä on vielä enemmän käytetty vaakasuuntainen sijoittuminen ja helppo käyttää left, right, center, vasemmalle, oikeaan, keskitys. Sitten on vielä tuo justify, eli molempien reunojen tasaus. Jos haluatte kirjoittaa vaikkapa teette HTML:llä jotakin vähän virallisempaa dokkaria, ja siinä on määritys, että täytyy olla molempien reunojen tasaus, niin tuolla Justifylla onnistuu. Tuo Text Align Center on tosi paljon käytetty sitä, sillä esimerkiksi kuvien ja otsikoiden ja muita, mitä halutaan useasti keskelle. Mikä ero näissä on vielä tuon sen Vertical Alignin kanssa, että tämä Text Align on lohkotason elementeille, eli tekstikappaleet, listat, div-elementit, niitä te saatte niiden sisällön keskitettyä, mutta sitten se Vertical Align on taas tekstitason elementeille. Eli te ette voi laittaa vaikkapa P-elementille, että sen Vertical Align olisi middle, mutta te voitte laittaa sen P-elementin sisällä olevalle kuvalle esimerkiksi, että se keskitetään pystysuunnassa, jolloin se sitten lasketaan siitä sen äiti- tai isä-elementistä, eli siitä tekstikappaleesta, että mikä on sen viemätila, ja laitetaan se kuva siihen keskelle. Siinä tulee vähän hämmennystä, kun joskus yrittää sillä Vertical Alignilla keskittää lohkotasoelementtiä ja ihmettelee, miksi se ei toimi. No sitten Text Intent, ensimmäisen rivin sisäännys. Tämä on tekstin käsittelystä aika useat tuttuja teille. Samoja asioita pystyy paljon tekemään HTML:lläkin tai CSS:llä. Ja normaalisti pituus taas on hyvä käyttää tuota kirjaisimen kokoa, eli vaikkapa 2 cm, kahden kirjaisimen tilan verran keskitetään, sisennetään ensimmäistä riviä. Ja jos ensimmäistä riviä sisennetään, niin silloinhan tuo Justify on aika fiksu olla siinä sitten tuo tekstin tasaus. Rivikorkeuteen, riviväliin eilen hiukan jo mentiin, koska sitä pystyi määrittelemään. Muistatte, tuolta, niin meillä oli tämä font yleinen ominaisuus, niin täällä me pystyttiin jo tällä font-ominaisuudella määrittelemään myös se riviväli, mutta riviväli on myös pelkkä oma ominaisuutensa, ja samalla tavalla toimii ihan, että normaalisti annetaan se yksikkö, ja tuossa nyt on annettu 1.5, eli se olisi vain 1.5 kertainen, sama asia kuin 1.5 em. Monesti on hyvä antaa samassa yksikössä, missä on antanut sen fontin, koska silloin te pystytte siihen peilaamaan, että jos teillä on fontti, tietty em-yksikkö, ja siinä on rivin väliin, niin te tiedätte tarkalleen, minkä verran se on. Esimerkiksi tässä, jos fontti olisi laitettu pisteillä, mikä ei ole aina niin fiksua, mutta jos tuo olisi vaikka tehty tulostusdokumentiksi, niin silloin tuo pistemääritys voisi olla ihan ok. Tietää, että se on paperille tulossa eikä näytölle, niin nyt tuo 1.5 em olisi sitten 18 pistettä. Tai prosenteissa 150%, sama asia taas. Sitten vielä tuommoinen kuin white space, mitä harvemmin tarvitte. Eli muistetaan jo ekaa demosta, että siellä me käytettiin semmoista elementtiä kuin pre, mikä säilytti kaikki välilyönnit ja muun white spacein elementtien sisällä, eli se ei vetassu niitä yhdeksi välilyönneksi. Niin CSS on myös olemassa ominaisuus white space, millä te saatte halutessanne sen saman toiminnallisuuden myös muille elementeille kuin sille pre-elementille. Eli silloin kolmekin arvoa voitte muutakin tehdä, eli normaali on se tavallinen, white spacea ei säilytetä. Sitten on tuo pre, mikä tekee sen, että kaikki välilyönnit näytetään. Se on siis oletuksena elementillä pre päällä. Tämän avulla saatte muillekin. Ja sitten on tuommoinen kuin no wrap, missä sitten selainikkunan tekstiä ei rivitetä välilyöntien kohdalta. Se on ehkä helpoin näyttää tuosta esimerkistä. Eli tuo viimeinen kappale on sillä wrapillä laitettu, ja tuon itse asiassa kuva selainikkunasta, ja huomaatte, että siellä on pitkä sivuuttainen vieritysparkki. Nyt viimeinen kappale, kun on se frappi, niin silloin kun on loppunut selainikkunan tilaa, niin se ei rivitä sitä, vaan se jatkuu niin pitkälle, kun sitä kappaleen sisältöä on, ja sitä oikealla vierittämällä sitä näkee. En nyt keksi, että missä tuota voisi tarvia. Ehkä jos teillä on joku kaava tai muu vastaava, mikä menee pilalle, jos sitä selain menee rivittämään, niin semmoisen voi sitten määrätä tuolla NoFrapilla. No tuossa on esimerkki, missä on muutettu noita monia. Eli siellä on pääotsikolle, siellä on sanojen väli tuplana 2 cm. Sitten siellä on kirjainten väli 0,5 em, eli sekin huomaa, että on vähän normaalia suurempi. Sitten on tuo line through, eli yliviivaus tekstille. Capitalize, eli ensimmäinen sana on ensimmäinen kirjain isolla. Jos katsotaan tuota HTML, niin otsikossa tuo ominaisuudet, siellä on ihan pieni O-kirjain kirjoitettu, mutta capitalizella se on tuolla sitten iso. Ja sitten se on keskitetty. Tekstikappale on molempien reunojen tasaus, eli justify. Ja ensimmäisen rivin sisennys 3 em. Huomaatte sen tuossa. Sitten siellä on tuota span-elementtiä, mitä teiltä yritin kaivellakin. On laitettu tiettyihin kohtiin luokka top, jolla on sitten vertical align super, eli ylätunnista. No se on näillä tekstiominaisuuksia. Kohat on laitettu sillä span-elementillä. Ja sitten siinä on vielä uppercase, eli kokonaan isoksi vaihdettu. Ja pre-elementillä, eli mikä on tämä koodi tässä mulla, niin siihen on 1,5-kertainen riviväliin jo, joka selkeämpi lukee. Sitten vielä tuo elementin rajatäyte ja marginaali. Marginaali on ominaisuutena margin. Voitte erikseen, jos kirjoitatte margin, niin silloin annetaan kerralla kaikki yläoikea, ala- ja vasen marginaali. Jos kirjoitatte, voitte antaa erikseen, eli margin top, margin right, margin bottom, margin left, väliviivalla kirjoitettuna. Ja mikä on järjestys, jos annatte kaikki kerralla, on se, että kun me nähdään tavallaan se elementti kellonviisarin myötäpäivää ympäri ja lähdetään yläreunasta, eli ensin ylä, oikea, ala, vasen. Eli nämä kaksi määritystä tässä on täysin samoja toiminnallisesti. Taas tuo jälkimmäisempi on vähän ehkä selvempi lukea, mutta ensimmäisellä säästää koodia. Ja tuota niin paljon joutuu antamaankin, että aika useasti tuon kyllä oppii nopeasti muistamaan ja ei tarvitse kirjoittaa kuin tuo yksi rivi. No sitten, jos kaikkiin neljään arvoon kelpaa sama, niin sitten voi kirjoittaa vain, että margin 2 cm, silloin kaikki marginaalit on samaan tuon 2 cm. Ja tässäkin saatte käyttää niitä pituusyksikköjä, mitä parhaaksi näette, eli tuo em ei ole välttämätön, voi olla vaikka prosenttikin esimerkiksi, mutta em on ehkä taas eniten käytetty. Sitten vielä yksi vaihtoehto on antaa kaksi arvoa, eli markin esimerkkinä tuossa 2 cm, 3 cm, mikä tarkoittaa, että se ensimmäinen arvo laitetaan ylä- ja alareunaan ja toinen arvo vasemmalle ja oikealle. No täyte, eli täytehän oli se elementin sisällön ja reunaviivan välinen alue. Logiikka täysin identtinen tuo marginin kanssa, ainoa, että arvon ominaisuuden nimi on padding. Senkin voi siis antaa joko suoraan paddingillä kaikki neljä kerralla, tai jos antaa kaksi, niin ylä ja ala on ensimmäinen, vasen oikea toinen. Jos antaa yhden, niin kaikille sama. Tai sitten voi käyttää näitä padding top, right, bottom ja left. Tästä paddingista ja marginaalista semmoinen huomio, että joskus voi olla tarve sitten nollata näitä, koska selaimet oletuksena antaa vaikkapa lista, niin sille tulee tietty marginaali ennen niitä listamerkkejä, tietty marginaali siitä listamerkistä siihen varsinaiseen sisältöön. Ja ne voi vähän vaihellakin selaimien kesken, niin joskus voi olla tarve, että lyöhän margin ja padding molemmat nollaksi, katsotaan mihin ne menee, sitten annetaan itse ne arvot kummallekin, jolloin saa varmistettua se, että se näyttää kaikissa selaimissa samalta. Ei tarvitse miettiä, että antaako IE oletuksena 1 cm ja Firefox 0,5 cm. Kun itse määrittelen sen, niin silloin on varma, että se on kaikissa sama. Ja joskus on vielä se, että ei aina tiedä, että kumpaa se selain oletuksena antaa. Toinen voi antaa marginaalia, toinen voi antaa paddingia. Niin silloin se itsemäärääminen auttaa siihen. Elementin raja tai reunaviiva, miten nyt, millä nimellä haluaa sanoakin. Eli se on se marginaalin ja täytteen välinen alue, jos muistatte siitä mallista, mikä meille katsottiin se. Ja border, minä itse ruukaan käyttää tätä, mikä minulla on viimeisenä, eli pelkästään ominaisuus border, missä annetaan peräkkäin leveys, tyyli ja väri. Mutta jos ei vaikka muista järjestystä tai haluaa antaa erikseen, niin kaikille näille kolmelle löytyy oma ominaisuus. Eli ensin on border width, eli reunaviivan leveys. Voi antaa ihan numeerisen arvon, vaikkapa yksi pikseli on se kappein mahdollinen reunus. Tai sitten voi käyttää tuommoisia arvoja thin, medium, thick, ohut, keskipaksu ja paksuraja. Ja jos vielä erikseen haluaa antaa eri paksuisen rajan sen elementin eri reunaviivoille, eli ylä, oikea, vasen ja alareuna, niin silloin käyttää border top width, border right, border bottom, border left width mahdollista. Jos ei kelpaa se samaa kaikille. Jos kelpaa samaa, niin silloin riittää, että pelkkä border width. Ja tässä tosiaan niitä pikseleitäkin voi käyttää. Mutta sitten jos teillä on tämmöinen paksu raja, se 5 oli se hyvä raja, niin siihen, että mikä on paksu ja mikä on ohut, niin silloin mieluummin joku toinen yksikkö, vaikka CM-yksikkö. Prosentteja ei pysty käyttämään rajan määrittelyssä, että se pituusyksikkö on tästä suljettu pois. No väri, ihan samalla tavalla määritellään väriä kuin vaikka tekstin väriä tai taustaväriä, mikä on viime kerralta tuttu. Ja tosiaan, jos taas haluatte laittaa eri värit eri reunaviivoille, niin onnistuu sillä, että kirjoittaa 4 arvoa peräkkäin, mennään sieltä ylhäältä ympäri, tai 2 arvoa ylä- ja alareuna ja sitten vasen ja oikein. Ja viimeisenä on sitten tämä tyyli sille viivalle. Ja siinä voi jälleen antaa erikseen kaikki 4 reunaviivatyyliä, tai sitten voi olla kaikilla sama. Aika harvoin niitä tarvii vaihtaa, mutta joskus voi olla tarvetta siihenkin. Ja perustyyli on tuommoinen kuin solid, eli yhtenäinen viiva. Ja sitten muita vaihtoehtoja, dotted pilkutettu, dashed katkoviivotettu, double kaksinkertainen yhtenäinen, eli 2 ohutta yhtenäistä päällekkäin, groove kourumainen, ridge harjamainen, inset upotettu, outset korotettu. Tuo on vähän sillä, että kokeilemalla voi katsoa, että mikä näyttää kivalta. Dashedia ja solidia aika useasti tulee niiden käytettyä, joko yhtenäinen tai sitten katkoviivotettu. Ja tosiaan tällä pelkällä borderilla voi antaa kaikki, eli esimerkiksi tuossa border medium solid red, keskipaksu yhtenäinen punainen reunaviiva kaikkiin reunoihin. Järjestys on vain tärkeä. Ensin annetaan se paksuus, sitten tyyli, lopuksi väri. Ja jos tarvii antaa erikseen eri reunat, niin sitten border top right, bottom ja left. Ja katsotaan tuosta vielä esimerkki. No, tällä on ensinnäkin bodylle on annettu siellä marginaalia, vasen ja oikea 3%. Huomaatte sitä täällä, ja nyt kun prosentit skaalautuu selainikkunan mukaan, niin koko ajan se fyysinen marginaalin koko pienenee, kun selainikkuna pienenee. Alamarginaali siellä on laitettu 0, no siellä on silti pikkusen, se on ilmeisesti tulee tuosta pre-elementin marginaalista tuo, että se ei ole aivan alareunassa kiinni. Sitten H1, tuo lohkon ominaisuudet, sillä on annettu ylämarginaali, ja sitten siellä on alareunaviiva, eli paksu, sininen ja tuommoinen dotted, eli pisteviiva. Ja huomaatte, että lohkotasoelementtihän jatkuu koko se tila, mitä sille annetaan, jolloin tuo katkoviivotus jatkuu tuonne oikeaan reunaan saakka, eikä lopu siihen, missä tuo varsinainen teksti loppuu. Sitten tekstikappale, tuossa tuo yksi. Sillä on annettu, no taustaväri on aikaisemmasta tuttu, mutta sitten sillä on annettu täytettä 1 em joka puolelle. Ja siitä nyt, mikä on siis täyte, niin tuo, mikä on sen elementin viemän tilan ennen sitä mahdollista reunaviivaa välinen tila. Eli nyt me tuo yläreuna koko ajan suurenee, kun me sitä arvoa tuossa suurenee. Ja viimeisenä tuo pre-elementti, millä on, huomaatte, että täällä on oikealla ja alareuna eri värinen, mitä nuo vasen ja yläreuna. Eli siellä on erikseen annettu kaikki nämä 4 borderia ja niissä on kaikissa sama paksuus 5 pikseliä, kaikissa yhtenäinen, mutta sitten ylä ja vasen on silver eli hopean värisiä ja ala ja oikean mustan värisiä. Ja sillä on myös jonkunmoinen padding ja marginaali. Nämä elementin rajatäyte ja markkinoille tosi paljon käytettä ja helppoja. Äkkiä muistuu mieleen, että miten niitä annetaan. Ok, mutta sitten mennään näihin hiukan haastavampiin. No CSS1 on ihan perusjuttuja, mitkä on toiminut jo varmaan 10 vuotta selaimissakin. No, kun mennään noihin valitsimiin, niin siinä on muutamia käsitteitä, mitkä on nimen perusteella simppeleitä, mutta käyhän nopsasti läpi, ettei ihmetellä niitä. Eli jos puhutaan joko vanhempi äiti tai isä, niin silloin ymmärretään, että se on elementti, jonka sisällä se kyseinen elementti välittömästi on. Eli ei saa olla välissä mitään elementtejä. No lapsi taas välittömästi sisällä toisen elementin, eli siinä ei saa olla väliä, ja tärkeä on ero tuohon jälkeläiseen. Eli jälkeläinen, oliko se eilen, me kyseli niitä listajuttuja, että mihin, ottaako tämä kaikkiin sisäkkäisiin listoihin vai pelkästään siihen tiettyyn, niin siinä on juuri tämä, tuossa kohta kun mennään valitsimiin, niin lapsen ja jälkeläisen ero. Eli meillä on eri valitsin siihen, että halutaanko juuri se seuraava elementti vai että kaikki, mitkä siellä sisällä on. Esimerkki tuosta jälkeläisestä, siinä on tekstikappale, sen sisällä on strong, tuo strong-elementti on tuon P-elementin jälkeläinen, ja sen strongin sisällä on linkki, jolloin se linkki on sitten sekä sen strongin että P:n jälkeläinen, mutta tuo linkki ei taas olisi enää P-elementin lapsi, mutta tuo strongi olisi. Vähän samaa sitten noihin vanhempiin, niin jos puhutaan esivanhemmasta, niin kunhan se on jossakin siellä samassa puussa, mutta ylempänä, niin voihan puhua, että se on esivanhempi. Ei tarvitse olla just se seuraava elementti. Sisarelementti tavallaan rinnakkainen. Tuossa tämä strong ja A-elementti olisi sisaria. Ne on molemmat saman B-elementin lapsia ja samalla tasolla ikään kuin. Ja sitten voidaan vielä sanoa, että edeltävä tai seuraava. Eli puussa just seuraava elementti, ei yhtään elementtiä välissä. Ja millä tätä puuta on hyvä katsoa, niin siihen on tämä Firebook-lisäosa on hyvä. Viimeksi me käytettiin sitä inspektiä, mutta täältä voi ihan plussalla vähän niin kuin resurssien hallintaa aukasta, niin katsoa, että mitä kaikkia täältä löytyy. Tuosta, jos just miettii jotakin valitsinta, että miten me vaikka pääsisin tuohon luentotaltiointikohtaan käsiksi. Se on nyt itse asiassa tuo, käsitteitä, joo, tuo minun sisällysluettelo, minä en nyt halua päästä siihen, mutta vaikkapa tuossa. Tuosta videokohta, jos siellä miettii, että minä haluaisin tuohon ensimmäiseen lista-alkioon esimerkiksi päästä käsiksi, niin voin miettiä, että juuri tuohon, millä minä pääsen käsiksi, niin sieltä pitäisi ensin etsiä tuo elementti div, millä on luokka video, ja sitten sen sisältä voi settiä UL-elementin ja sen sisällä olevan listan. Ja kohta huomataan, että meillä on myös semmoinen valitsija, jolla me saataisiin sitten tämän listan sisältä ainoastaan tämä ensimmäinen listakohta. jolloin vaikka tuohon listaan tulisi muitakin, niin se minun tietty korostus menisi pelkästään tuolla ensimmäiselle. Jos sivu on monimutkainen, niin tätä kannattaa hyödyntää, että minun helpommin näette tästä, mitä lähdekoodista katsottuna, koska lähdekoodissa ei välttämättä ole niitä sisennyksiä millään tavalla, mutta tämä näyttää ne. Kannattaa hyödyntää. Ok, niin mihin me tarvitaan näitä käsitteitä, niin on näihin valitsimiin. Selektoreista voihan puhua kans, kun englannin kielen termi on melkein sama, eli selectors. Ja tarkoittaa siis sitä, että tämän täytyy CSS:llä päästä käsiksi HTML-dokumentin johonkin tiettyyn kohtaan. Tämän täytyy pystyä valitsemaan se, niin minkälaisilla CSS-ominaisuuksilla se onnistuu. Osa on näistä alkupäästä teille ihan tuttuja. Ei ole välttämättä ajatellutkaan, että ne on valitsinta. No jos te kirjoitatte CSS-tiedostoon tähti ja annatte sille jotakin ominaisuuksia, niin ne ominaisuudet menee kaikille elementeille. Eli jokainen elementti, mikä on saanut tietyt ominaisuudet. Sitten perus oli se, että kirjoitetaan elementin nimi. Vaikkapa P. Silloin kaikki tekstikappaleet saa ne kyseiset ominaisuudet. Sitten tämäkin oli eilisestä tuttua, eli nuo E ja F on molemmat siis elementtejä tuossa. E-välilyönti F, vaikkapa P-välilyönti strong. Kaikki strong-elementit, jotka on sen P-elementin jälkeläisiä, saisivat kyseiset määritykset. Ja siihen nyt se eroavaisuus, eli kun puhuttiin jälkeläinen ja lapsi, niin on tuo suurempi kuin merkki, eli E suurempi kuin F, jolloin valittaisi ne kaikki, jos taas olisi P ja strongi, niin valittaisi kaikki strongit, jotka on P-elementin lapsia. Mutta jos siinä välissä olisikin joku P-llä ja strongilla, niin silloin se strongi ei tulisi valituksi. Eli tuo on tavallaan tarkempi tämä lapsimääritys kuin jälkeläinen. No sitten oli tuo first child, mistä tuossa jo vinkkasin, eli jos vaikka on lista, mistä täytyy päästä käsiksi siihen ensimmäiseen alkioon, niin me voitaisiin laittaa, että li:first child, jolloin se li valittaisi, jos se on äitielementtinsä ensimmäinen lapsi. Eli käytännössä kun UL on sen äitielementti, niin ensimmäinen lapsi, ensimmäinen li-elementti valittaisi. No sitten e+f. Valitse elementin F, jos se on heti elementin E jälkeen, eli edeltävä peräkkäin olevat elementit. Jos me tietään, että meillä on tietyssä lohkossa kaksi tekstikappaletta peräkkäin, ja me halutaan sille jälkimmäiselle tekstikappaleelle joku tietty ominaisuus. Me voidaan laittaa P+P, jolloin se jälkimmäinen P tulee valituksi, koska se on heti sen tuossa esimerkissä E:n jälkeen, eli sen toisen P-elementin jälkeen. Toki kaikki muutkin vaihtoehdot, missä on kaksi P:tä peräkkäin, tulisi silloin aina jälkimmäinen niistä valittua. Mitä tapahtuisi, jos pantaisi, tuossa kun mulla oli esimerkki P plus P, silloin on annettu jälkimmäiselle tekstikappaleelle vaikka keltainen taustaväri. Jos mulla on kolme tekstikappaletta peräkkäin, niin mille niistä kolmesta se keltainen väri tulisi määrityksellä P+P? Tuli jo nopeasti, panhan tuosta joku. Tehdään tuosta esimerkki, niin on helpompi miettiä. Eli jos me tuohon nyt kirjoitan jonkun värin, niin mitkä noista tai mikä tai mitkä noista kolmesta tekstikappaleesta sen kyseisen värin saa. Katsotaan, menikö oikein. Hyvin meni. Kerrohan vielä perustelu, miksi ne molemmat saa sen. Joo. Kyllä. Eli tämä on juuri se, missä tulee useasti virhe, että oletetaan, että sen saa joko pelkästään tuo toinen tai pelkästään viimeinen, mutta nuo kummatkin, noista kahdesta toinen ja kolmas, ne toteuttaa tuon arvon. Eli molempien edeltävä elementti on B. Hyvä. Sitten vähän tuommoisia uudempia, ei niin useasti tarvittavia. Elementin nimi sitten hakasulkeisiin tietty teksti, jolloin valitaan se tietty elementti, jos sen attribuuttina löytyy tämmöinen kuin tuossa esimerkissä foo vaikkapa. Ja tyhjäkin käy arvoksi, eli riittää, että sille on se kyseinen attribuutti määritelty. Eli jos vaikka halutaan etsiä kaikki diff-elementit, joilla on joku tietty class, niin silloin kun kirjoittaa sitä diff ja hakasulkuihin class, niin silloin kaikki divit tulisi sieltä valituksi. Kaikki divit, millä on se klassi määritelty. Riippumatta mikä se klassi on vielä. Ja sitten jos me ollaan tarkempia, että mikä se attribuutin arvo on, tuon se useammin käytetty, eli silloin annetaan sille, se esimerkissä foo on yhtä kuin ja heittomerkkeihin attribuutin arvo. Eli jos meillä on vaikka tämän divin, mikä mulla on tuossa, otetaanpas. No, miten saa tuosta, me sain sen valittua. Jos ei tullut matkaan, mutta tuon klassi on navbar, tuon divin, mikä on tuossa oikealla, niin jos me haluaisin sen saa käsiksi, niin me laittaisin, että div hakasulku sitten class on yhtä kuin nappari, jolloin mulle tulisi tuo tietty divi sieltä käsittelyyn. Ihan voisin myös laittaa, että div.nappari, mikä on ihan normaali se luokan viittaus. Mutta tällä foolla te pääsette siis muihinkin attribuutteihin kuin vain se luokka, riippumatta on se sitten vaikkapa lomakentän tyyppi tai joku muu. No siinä tämä tuleekin tarpeesta, en tarvii lomakkeet eivät ole vielä tuttuja, mutta lomakkeissa on input-elementti. On monta erilaista lomaketyyppiä. Se on tekstikappale. Se voi olla semmoinen radiopainike, checkboxi. Jos tämän tarvii saada käsittelyyn sieltä vaikka kaikki radiopainikkeet, niin te voitte laittaa, että input-type on radio, jolloin te saatte annettua kaikille niille jotakin määrityksiä. No sitten tämmöinen vähän harvinaisempi. Muuten samalla tavalla, mutta panankin tuo matomerkki ja on yhtä kuin siihen, niin se tarkoittaa, että sillä attribuutilla foo on välilyönnillä eroteltujen arvojen joukossa arvo bar, eli se ei tarvitse olla pelkästään tuo bar, mutta kunhan sieltä löytyy sekin. Harvemmin olen tuota tarvinnut. Sitten on pari teille tuttua, eli elementti.luokka oli se, millä saadaan ne klassit kiinni, sitten elementti risuaita tunniste, sillä saadaan ne ID:t sieltä kiinni. Nämähän eilen käytiin läpi. Ja niitä tulette etenkin tuota luokkaa varmasti kaikista eniten näistä tarvittamaan. No sitten on tuommoisia pseudoja, eli pseudot tunniste siitä, että niissä oli tuo kaksoispiste elementin jälkeen, eli vaikkapa P kaksoispiste before, se lisäisi elementtiä ennen jotakin sisältöä. Katsotaan kohta esimerkki siitä. Eli CSS voisi lisätä myös sisältöä sinne sivulle. Ja after sama juttu, mutta elementin jälkeen. Sitten on tuommoiset pseudot kuin first letter ja first line. First letterillä pääsette elementin ensimmäiseen kirjaimeen käsiksi. Eli vaikkapa jos haluatte tekstikappaleen ensimmäisen kirjaimen jotenkin korostaa, niin siihen p2.firstletter toimii, ja ensimmäinen rivi p2.firstline. Sehän sitten se rivin pituus riippuu selainikkunasta, että mihin kaikkiin se sitä, tai moneenko merkkiin se vaikuttaa. CSS3, mikä tulee koko ajan pikkuhiljaa paremmin tuetuksi, siellä tuommoisen muutama yleisesti tuettu, valitsee elementin E, jonka ominaisuus puu alkaa merkeillä bar, eli meillä oli tässä se äsken esimerkki, että se bar löytyi sieltä välilyönnillä eroteltujen joukosta. Tässä on vielä yleistys, että se ei tarvitse alkaa tuolla bar. Tai sitten samaten se attribuutti loppus merkki, jolloin on bar. No, nämä aika harvoin tarvittavia. Tuo on enemmänkin tarvittava, eli valitse elementin F, jos se on elementin E jälkeen. Eli tuolla saadaan, siis ei tarvitse olla jälkeläinen, mutta kunhan se on siinä dokumentissa tulee myöhemmin, kun se toinen elementti, niin silloin käytetään tuota. CSS3-spesifikaatiosta. Täällä on tämmöinen lista, missä on kaikkia valitsimia, osaa tuttuja tuolla kerrotaan, että missä CSS ne on laitettu. Kolmaset on siis niitä, mitkä ei välttämättä vielä kaikkialla ole tuettuja, mutta sieltä semmoisia kivoja, mitä voi testata, että toimiiko selaimessa, ja jos kaikissa toimii, niin mikä ettei käyttää. Kun meillä oli tuo first child, niin CSS3 on tullut myös last child, eli saadaan myös vaikka listasta se viimeinen lista-alkio kiinni. Sitten tuossa esimerkiksi tuommoinen e-checket, eli jos se radiobutton tai tuommoinen checkbox-elementti on valittu, niin laitetaan silloin siihen semmoinen sahan kiinni. Eli tällä voisi esimerkiksi korostaa, että kun te teette lomakkeen, heti kun käyttäjä klikkaa siitä vaikka jonkun checkboxin valitus, niin te voisitte korostaa se eri tavalla, jolloin se huomaa, että aha, tuo tuli valittua. Vaikkapa siihen joku tuommoinen niin kuin vihreä nuoli oikealle, että nyt tämä kohta on täytetty. Tai muuta, mikä useasti tehdään JavaScriptillä jälkikäteen, niin CSS3 voisi siihen päästä käsiksi. Tässä on tosiaan pitkä lista, ja noita voi ihan kokeilla. Siellä harkassa tulee lupaa käyttää CSS3, jos se on validia ja toimii niillä pääselaimilla, niin täällä on paljon muitakin, mitä meillä ei luonnolla vielä käy. No, noista äskisistä tosiaan vielä esimerkit löytyy tästä, eli tuossa on koodin pätkiä sitten, mitä on HTML:ssä. Niistä noita tuttuja minä nyt en tässä enää uudestaan käy, mutta siis tuossa oli se jälkeläinen suoraan lapsi. Sitten oli se first child, eli ensimmäinen. No, tuossa itse asiassa tuossa voi miettiä, että jos on P first child, eli ensimmäinen tekstikappale, no tuossa on otettu koodista, jos se tekstikappale on suoraan podyn lapsena, niin silloin, kun sitä verrataan sitä first childia siihen äiti-elementtiin, jos ei siinä ole välissä mitään muuta, niin silloin podin ensimmäinen tekstikappale saisi tuon punaisen taustaväri, ja kaikki muut tulisi sitten jollakin muulla värillä, tai se mikä on se oletusväri. Tuossa oli tuo P+P, mikä me katsottiinkin. Ja tosiaan silloin, kun pantiin hakasulkuihin, niin muutkin attribuutit kuin se klassi tai joku muu kelpas, eli vaikkapa kaikki kuvat, joille on määritelty title, saisi reunaviivan. Tuossa toisessa tai tässä esimerkissä semmoiset kuvat, millä ei olisi titleä, ei saisi tuota reunaviivaa. No, sitten se, että attribuutilla annetaan joku arvo. Tässä on laitettu linkki, jos ref-attribuuttina on kautta www, eli se hakee palvelimen juuresta kansiota www, tarkoittaa sitä, että jos tällä sivulla olisi tuo, niin sehän menisi tämän meidän kurssin kotisivulle. Korostettaisiin ne linkit jotenkin eri tavalla, jotka vie kurssin kotisivuille. Niin pikkusen pystyy jo sisällön mukaankin tekemään CSS-määrityksiä. Voitte katsoa, että mihin linkki vie, sen mukaan laittaa joku tietty tietty ulkoasu sille. Sitten oli nuo simppelit, eli ID ja risuaitayhdistys ja luokka ja piste. Sitten before ja after. Ne toimii sillä tavalla, että p2.before saan sen valitsin, ja sitten se, mitä siellä sisälle lisätään, niin tulee tämmöisellä content-ominaisuus, jolla sitten kaksoispisteessä se, että mitä tuonne laitetaan. Siinä on teksti ja lue tarkkaan välilyönti, jotka laitettaisiin kaikkien tekstikappaleiden ennen, ja sitten punaisella vielä se väri. Ja after toimii samalla tavalla. Sitten oli tuo first letter, eli ensimmäisen kirjaimen fonttikoko 1,5-kertaiseksi, ja first line, ensimmäisen rivin kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Ja tuosta vielä esimerkki, katsotaan mitä täällä on muutettu. Siinä nyt ääkköset ei jossain näyttää, tuo web developer ihan oikein, mutta se ei meitä haittaa. No, tuolla ekana annettu podille ja HTML:lle, eli käytännössä se pohja sieltä, musta tausta, valkoinen teksti, se on siis tämä musta tausta, mikä näkyy tuolla elementtien takana. Sitten on tähti, eli kaikille elementeille valkoinen tausta, musta teksti. Sehän tulee oletuksena, ei sitä periaatteessa tarvitse edes antaa. Pääotsikolle annettu väri. Sitten on semmoiset strong-elementit, jotka on listan sisällä, niin niille tuo samaa väriä. Katsotaan, missä täällä semmoisia on. Eli tuolta löytyy esimerkiksi semmoinen ja tuolta toinen. Sitten itse asiassa joo, tässä nyt kun ei katsottu vielä tätä seuraavaa, niin olisi voinut ihmetellä, että miksei nämä muutkin strongit, onhan nämäkin yhtä lailla listan sisällä. Jos tuosta katson, mikä on tuossa lähdekoodi, niin se on siis se on strong elementti, niin miksei sekin tullut tuolla samalla syvän värillä. Se johtuu tästä seuraavasta, eli täällä on sitten tarkennettu UL LI strong, eli tuossa nyt on lapsia, eli UL-elementin lapsi, LI, sen lapsena oleva strong, niin laitetaankin punaisella. Ja koska tämä on tuolla myöhemmin CSS-tiedostossa, niin se sitten ylikirjoittaa tuon syvänmäärityksen. Nyt kun otin tuon pois, niin ne olisi siis tullut kaikki strongit listojen sisällä, mutta nyt tuo sitten korvaa ja tekeekin punaisella ne, jotka on tuon yhdistelmän takana. Kokeillaanko tuo yhtä vahvoja nuo molemmat on. Joo, eli tässä huomataan taas se, että kun mennään tavallaan spesifimpään määritykseen, eli jälkeläinen on semmoinen löyhempi määritys kuin se, että pitää olla lapsi, niin nyt vaikka nämä on CSS-tiedostossa noin päin, eli ensin on tuo punainen, niin ne edelleen pysyy punaisena, vaikka voisi kuvitella, että tämä ylikirjoittaisi kaiken. Mutta se kirjoitusjärjestys määräytyy siis siinä, jos ne ominaisuudet on ikään kuin saman tasoisia, että ei ole tarkemmin määritelty jotakin toista. Se on vähän semmoinen, että niitä ei ole suoraan määritelty kaikkia, että ne on juuri näin, vaan se on se voi testata. Jos ihmettelee, että miksi ei toimi, niin vaihtaa järjestystä CSS ja kokeilee sen. Ensimmäisen LI-elementin väri pitäisi olla harmaa tämmöisellä määrityksellä kuin LI2.firstSight. Ja meillähän on se yksi lista ja ensimmäinen on mennyt harmaaksi tai hopean väriseksi, kummalla sitä nyt haluaa sanoakin. Kokeillaanpas, toimiiko tässä se last childi, mikä oli se CSS3. Tuo meni. Joo, toimii, eli tuon tekstikappale tuo viimeinen. Eli last childi ainakin Firefoxissa näyttää hyvin toimiva ja sitäkin sinänsä voi käyttää. Sitten olikin tuo P+P, mistä oli tuossa puhekin. Eli jos on 200 useammin peräkkäisiä P:tä, niin laitetaan oranssilla. Nyt siinä on mennyt kaksi peräkkäin oranssilla. Sitten P P-risuaita tarkein, eli semmoinen P-elementti, minkä ID on tarkein, pitäisi olla punainen väri. Se on varmastikin tämä. Eli siellä on se kyseinen ID. No sitten tuossa on käytetty tuota before pseudoa, eli ennen tekstikappaletta lisättäisiin tuommoinen kuin lue tarkkaan, ja sehän nyt on tuossa. Ja tosiaan niin kuin lähdekoodista huomattiin, niin täällä sitä ei lue. Täällä alkaa tuosta Donek-likulasta ja siihen on sitten tullut lue tarkkaan ensin, joka tulee CSS:stä. Tuolla tavalla. Ja sillä on vielä erilainen väri annettu. No sitten after on myös käytetty, eli siellä on kappale loppuu teksti sinisellä, no se tulee, näkyy tuolla. No after ja before, niihin nyt ei mitään maailman olennaisinta kannata laittaa, koska voi edelleen olla semmoinen selain, joka ei ymmärrä vaikka joku tekstiselain tai muu tämmöisiä määrityksiä, että ei semmoista, mikä on ihan välttämätön sille sivulle tuonne, mutta tuommoista pientä lisäkikkailua voi hyödyntää. Tekstikappaleiden ensimmäinen kirjain on tuplakokoinen first letter -määrityksellä. Ja sitten ensimmäinen rivi kirjaimet muutettu isoiksi. Huomataan vaikkapa tuossa. Ja se siis koko ajan pysyy ensimmäinen rivi, riippuen, että kuinka pitkä se rivi sattuu olemaan, niin sen kirjaimet muutetaan isoiksi. Ja sitten niillä kuvilla, millä on title määritelty, tulisi tuommoinen punainen reunaviiva, eli tuossa on varmastikin kuva, millä se title on. No, hymyilee, ja sitten tuossa on toinen kuva, millä ei sitten pitäisi olla titleä. Sillä on pelkkä alt-teksti tällä, sille ei tule sitä reunaviivaa. Ja sitten tuo www-linkki. Tekstin koko pitäisi olla pikkusen suurempi, ja mistähän meillä löytyy semmoinen linkki. Tuossa. Eli siinä on sitten 1,120% tekstin koko. Tätä esimerkkisivua voi tutkailla ja vaikka kokeilla itse tällä Edit CSS:llä jotakin muutella ja katsoa, että miten ne sitten sinne vaikuttaa. Okay, nyt meillä valitsimet pitäisi olla hallussa. Seuraavaksi vähän lisää uusia ominaisuuksia, mihin pääsette käsiksi. Eli nämä ei nyt ole enää ihan niitä pelkkiä CSS1, ihan perusominaisuuksia. Listalle, mitä pääsette antamaan, niin yksi käytetty on se, että annetaan se listan tyyppi. Se ei ole siis pakko olla niin, että UL-listoissa on aina se musta pallukka ja OL-listoissa on se normaali numerointi, vaan te voitte itse vaihtaa sitä tyyliä. Eli esimerkiksi no meillä on tuosta taitaa olla paras nuo. Eli mitä tyylejä on olemassa CSS2.1. Normaali OL-tyylihän on tuo desimaali. Eli 1, 2, 3. Sitten jos te haluaisitte, että siellä olisi nuo nollat eessä, niin kauan kun mennään yksinumeroisissa, niin silloin olisi tuommoinen kuin decimal leading 0. Sitten on käytetty tuon nuo roomalaiset, pienet lower roman, isot roomalaiset upper roman. Sitten on vielä mahdollista lower latin, abc ja niin edespäin, upper latin. Ja paljon muitakin. Tuosta oikeastaan tuohon lower greekiin nyt loppuu semmoiset, mitä on paljon käytetty. Ja sitten niitä, että miten tosiaan, että minkälainen on se UL-listan pallukan ulkoasu, niin tuossa eri vaihtoehtoja siihen, eli square 4, sitten voi että minkälainen. Tässä nyt ei ole edes kaikki vaihtoehdot. Katsotaan kohta esimerkissä, että mitä kaikkia on mahdollista sinne antaa. Jos siihen haluaa laittaa kuvan siihen listapallukan tilalle, se on mahdollista tuommoiselle kuin list style image, mihin sitten laitetaan urli, että mistä se kuva löytyy. Sitten tuo katsotaan taas esimerkin kautta, että mitä tarkoittaa tuo list style position, eli kuinka lista-alkio näytetään suhteessa sisältöön, inside vai outside. Se voi olla hankala muotoissa selittää. Ja sitten on tuommoinen yleinen ominaisuus kuin list style, missä saa sitten määrätä peräkkäin nuo kaikki, eli vaikkapa OL list style, lower roman ja inside. Eli roomalaiset pienet kirjaimet ja sitten se sijoittaminen listan sisälle. Mutta tuosta esimerkki. Otetaan siihen CSS näkyville. Eli mitä siinä on tehty? Siinä on ensin UL-lista. Sille on annettu, että tyyppi on tuo square, eli siellä on vaihdettu pallot neliöiksi. Tuossa oli se tavallinen vaihtoehto, oli disk, on tuo pallo, ja sitten square oli nuo neliöt. Sitten tuo list style position, siinä on laitettu outside. Tuossa sitä ei itse asiassa nyt niin hyvin huomaa, koska nuo kaikki on vain yhdellä rivillä, mutta katsotaanpas tuo OL-lista, eli tässä tämä, niin tässä te huomaatte sen, eli nyt siinä on tuo inside, jolloin tuo sisältö, kun se rivittyy, tuo lista-alkio toiselle ja kolmannelle riville, niin insidella se tasaus putoaa tähän listamerkin kohdalle. Sitten jos tuon se toinen vaihtoehto, eli outside, niin silloin se listamerkki on, tämä on ehkä se tavallisempi, eli listamerkki on siinä omalla tavalla omassa sarakkeessa, ja sitten teksti sisentyy muutkin rivit sen ulkopuolelle. Mutta ihan makuasia, että kumpaa siinä haluaa käyttää. No siinä on tosiaan annettu OL-listalle tuo upper roman, eli isot roomalaiset kirjaimet. Tuo meillä jäi käymättä, eli UL, eli tarkoittaa sisäkkäinen lista, on kyseessä tuossa. Siinä on tuo kolmas tavallinen noista NS-pallukkavaihto, josta on sitten sirkle, mikä on muutenko se diski, mutta sisältö on valkoinen, ei ole täytetty sillä mustalla värillä. Oikeastaan noita kolmea käytetään, sirkle, square tai disk. Disk on se oletus. Ja sitten tuolla lopussa on vielä laitettu ul.kuva, joka on sitten tuo lista. Eli sillä on luokka kuva. Ja sille onkin määritelty, että list style image urli ja pallo.png, joka pitäisi löytyä nyt tuosta samasta hakemistosta. Ja se siis korvaa, jos on määritelty tuo list style image ja semmoinen kuva sieltä löytyy, niin se sitten korvaa sen, että mikä siellä sattuu olemaan näistä squaresta tai sirklestä tai diskistä. Tuolla kuvalla saa aika kivasti semmoisia personoituja listoja, vaikka jos on joku oma navigointi, niin sinne voi laittaa. Tässä vaikkapa esimerkkinä. Mietitte, harrastan suunnistusta ja järjestänkin noita kisoja, niin meillä on tuommoinen, tänne me ainakin käytämme, on tuommoinen tunturisuunnistus. Eli siellä kun on tuossa lista tuommoinen navigointi ja kun on suunnistuskisasta, niin me olen siihen laittanut vain kuvan tuommoisen rastilipun, mikä sitten heitetään jokaisen lista-alkion sen pallukan tilalle. Niin esimerkiksi tuommoisia sillä voi tehdä. Joo. Tässä sitten vielä noita, mitä kaikkia tyylejä tai miltä nuo näyttää nuo eri ulkoasu. Eli siinä on ihan järjestyksessä. Ensin on tuo normaali desimaali, mikä on meille tuttu oletuksena. Sitten oli nuo nolla teessä, decimal leading zero, lower roman, pienet roomalaiset, sitten upper roman, suuret roomalaiset, sitten oli nuo latinalaiset pienillä ja isoilla, ja sitten vielä tuo lower greek, eli alfabeetta, gamma ja niin edespäin. Ei varmaan itse kyllä osaa sanoa, että mitä on nuo neljäs ja viides tuossa, mutta joku matemaatikko voisi muistaa niitä enemmänkin kuin kolme. Joo. Ja sitten semmoinen mahdollisuus, mikä on kivasti tässä tullut pari viime vuoden aikana selaimminkin hyvin toiminnallisuutena, että se alkaa toimiakin kaikissa pääselaimissa, automaattinen numerointi. Eli tekstin käsittelyssä te muistatte, että siellä on helppoa laittaa automaattinen otsikkonumerointi. Nyt se alkaa olla mahdollista myös HTML-puolella. Katsotaan ensin esimerkki, että mitä se siis tarkoittaa. Nyt jos katsotaan lähdekoodia, niin siellä on ihan tavallinen vain tuommoinen otsikkotasoja, eli siellä on H1, yksyttö, H2, H3, H4. Sisältönä kyseisessä elementissä on vain se elementin nimi, ja tuolla ei ole mitään numerointeja. Mutta sitten niihin on tullut se numerointi, eli siellä on H1 osa 1, sitten on H2 on saanut 1.1, H3 1.1.1 ja niin edespäin. H4 ei ole saanut enää numerointia, ja katsotaan, miten tämmöinen on toteutettu. Oikeastaan ensin tuo. No joo, voin katsoa se tuosta. Elikkä täällä on muutama, tai oikeastaan kolme tämmöistä perusominaisuutta, mitä tarvitaan. Ne on counter reset, counter increment ja sitten content. Ja ensimmäinen taso, mihin te haluatte numeron, tässä ei siis pakko olisi olla juuri nämä tietyt otsikkoelementit. Voisi sitä laittaa mille tahansa elementeille, mutta yleensä otsikot on sillä lailla, se on loogisesti helppo ajatella. Eli ensimmäinen taso, mille te haluatte numeroinnin, niin sen äiti-elementti täytyy muistaa siellä resetoida se numerointi. Ja ajatellaan, että me lähdettäisiin tekemään tätä numerointia nyt tästä H1-before-pseudoluokasta. Se on loogisesti ehkä helpoin niin. Eli beforella laitetaan siis se numerointi, käytetään tuota pseudoluokkaa before, eli ennen elementin sisältöä tulee jotakin sisältöä, ja siihen me kirjoitetaan se tuolla contentilla. Ja silloin nyt tuo osa tulee siis siitä, että kun tuohon on laitettu jostakin syystä haluttu tuommoinen osa, jos me ottaisin sen pois, niin nyt se olisi ihan normaalisti vain yksi piste. Ja sitten on laitettu siihen counter-osa, eli tuo counter laskee sieltä laskurista, että monesko numero on menossa. Ja nyt tämä osa, mistä se tuohon tulee, se on itse keksitty määritys. Eli itse keksitty yksilöllinen määritys sille ensimmäisen tason numeron tunnisteeksi. Eli otetaan sieltä laskurista, missä tämä kyseinen itse määritetty tunniste on menossa, ja tuossa laitetaan sille vielä sitten tuo piste. Eli aina kun on tekstiä, niin noihin heittomerkkeihin, sitten kun on tämmöinen ikään kuin koodipätkä, niin silloin siinä ei tarvitse heittomerkkejä. No, tässä tulee kysyä sen se, että kun me ollaan itse keksitty tämmöinen määritelmä osa, niin meidän täytyy muistaa se nollata siellä äiti-elementissä, jonka takia täällä podissa on tuo counter reset-osa. Eli tuolla se on nollattu, ja sitten tässä katsotaan, että mikä siellä se ensimmäinen vapaa numero on. Ja sen jälkeen, kun me ollaan annettu yksi osa, niin meidän täytyy muistaa kasvattaa sitä, eli counter increment-osa. No sitten mennään tänne H2. Nyt me on huomattu, että H1 meidän täytyy siis muistaa nollata se H2 käytettävä tunniste, ja sinne tunnisteeksi me olen tuohon laittanut otsikko. Ja annetaan H2 sisältöä. Ensiksi katsotaan, että missä on menossa tämä ensimmäisen tason numerointi, eli se osa. Se on menossa tuossa. Sitten piste, ja sitten katsotaan, että missä on tämä toinen taso, eli se otsikko menossa, eli 1.1 ja niin edespäin. Ja taas me täytyy muistaa kasvattaa sitä toista tasoa. Tätähän meidän ei tarvitse tuossa kasvattaa ennen tätä, koska ei ole tullut H1. Jos me kasvatettaisiin tuotakin, niin silloin ei muuttunut. Miksei? Tuosta jälkimmäisestä H2 eteenpäin olisi kyllä minun mielestä nyt pitänyt tuota mennä 2 joksikin, mutta jostakin syystä se ei nyt tuossa pelitä. No, ei takerrota siihen. Joka tapauksessa tämä 2 täytyy muistaa tuossa kasvattaa. Ja sitten kun meillä on vielä 3 määritelty, niin se täytyy sille, me ollaan laittanut tuommoisen kuin alaotsikon, nollataan se tuolla H2 alla, ja sitten sille annetaan sisällöksi tämä ensimmäinen, sitten katsotaan missä on menossa 2, ja vielä missä on menossa se viimeinen, eli 3. Ja kasvatetaan sitä 3. Ja H4:llä ei ole täällä mitään määritystä tehty, niin sen takia se ei sitä numerointia saanut. Ja mehän voihan tuosta se kokeilla, että saataisiko me sillekin se numerointi. Se, miksi nyt on vielä pielessä, miksi se on 0, johtuu se, että tuossa oli vielä väärä tuo, mitä oli kasvatettu. Noin. Tuossa se muuten itse asiassa toimi, eli nyt tuo meni pieleen tuo H3 numero, niin täällä oli .1 ja sitten tuolla oli .3, koska me kasvatin sitä tuossa välissäkin H4. Mutta noin saatiin tuo 4:nenkin. No, 4-taso ei ole ehkä enää fiksua tehdä, että tuonne voisi se yhden välilyönnin vielä laittaa loppuun. Niin siis. 4-tason numerointi ei yleensä enää ole fiksua, mutta mahdollista siis. No, tuo ei ehkä ole ensimmäisellä kerralla katsottuna maailman simppeli, mutta tuota esimerkkiä tuosta kun katsoo, niin siihen kyllä pääsee jyväälle. Ja tosiaan nämä, mitä tässä on osa, otsikko, alaotsikko, niin ne on itse keksittävissä olevia tunnisteita. Täytyy olla yksilöllinen, että yhdellä tasolla on oma tunnisteensa. Pari vuotta sitten kurssilla tosiaan vielä 2009, niin Opera taisi olla ainoa mistä pääselaimista, mikä tuon oikein tuki, mutta viime vuonna tuli jo se, että nämä kaikki Firefox ja IE8-versioon tuli, ja tosiaan tuli iketussa 3.6. Tuli tuki tuohon, ja nyt sitä voi sitten ihan hyvin käyttää, kun se tuki sieltä löytyy. Joo, no sitten taulukoihin. Mitä mahdollisuuksia? Muutama viime demoissa kyselikin, kun siellä tehtiin se yksi taulukko, että se näyttää niin rumalta, että mitä sille, pitäisikö sille jotakin tehdä, ja vastaus oli, että ei tehdä vielä, vaan tehdään sitten, kun opitaan sitä ulkoasumäärittelyä. Mitä siis taulukolle voi määritellä? Caption oli se taulukon otsikko. Sehän normaalisti humahtaa siihen taulukon yläpuolelle, mutta te saatte itse sen kertoa, että pitääkö se olla ylhäällä, alhaalla, vasemmalla vai oikealla. Table layout, auto vai fixed. Määrittää, riippuuko taulukon koko ja ulkoasu sen sisällöstä vai ei. Tuo katsotaan kohta esimerkin kautta. Sitä on välillä hankala demonstroijakin, että kumpi siihen, tai mitä nuo tarkoittaa. Tämä poldattu on tässä se, mikä on oletus, jos ei anna arvoa ollenkaan. Sitten border collapse määrää taulukon solujen rajat, eli jos me jokaiselle solulle laitetaan oma raja, niin tuossa separate-moodissa vierekkäisillä soluilla, jos molemmille laitetaan 1 pikselin raja, niin niillä olisi kummallakin se oma 1 pikselin raja. Sitten collapse yhdistäisi sen, että siinä olisi vain se solujen välissä olisi se 1 pikseli, Eli tavallaan nuo rajat olisi yhteisiä. No sitten, jos on käytössä se separate mode, eli rajat on, jokaisella on oma, niin se, että paljonko me halutaan väliä niiden rajojen väliin, niin on tuommoinen ominaisuus kuin border spacing. Ja viimeisenä tässä tuommoinen kuin empty cells, show by hide, eli jos on solu, millä ei ole mitään sisältöä, eli meillä on vain tuommoinen solu, millä ei ole mitään sisältöä, niin näytetäänkö tämmöisellekin solulle se kyseinen raja, tai jos sillä on määritelty vaikka taustaväri. Tuossa täytyy huomioida, että itsekin huomasin, että jos sisältö olisi vaikka tämmöinen elementti, millä ei ollut sisältöä, vaikka se olisi pantu koodi elementti, mutta sillä ei ole sisältöä, niin tuon se selain tulkitti, että siellä oli kuitenkin jotakin sisältöä. Eli pitkään tuskailin tuossa, kun en saanut toimimaan tuota esimerkkiä, ja huomasin, että mulla oli vahingossa jäänyt tämmöinen koodielementti sinne sisälle, ja tuo tulkittiin siis, että tuo ei ollut tyhjä solu, vaikka se tavallaan onkin tyhjä. Ja katsotaanpas esimerkki. Tämä ensimmäinen taulukko on laitettu luokalla kollapse ja sitten tuo jälkimmäinen on separate. Mitä tuolla ensimmäiselle taulukolle on tehty? Siellä on tosiaan se border kollapse laitettu, eli niillä rajat on yhtenäisiä. Jos me siis tuohon vaihan nyt sen separate, niin huomataan, että mitä siinä raja katosi tuosta. Eikö mulla annettu kiva riviä tuolta? Demotaan sitä tuossa toisessa. Joo, tässä oli annettukin vain riveille tuo reunaviiva, eikä erikseen soluille ollenkaan. Täällä toisessa taas annetaan sitä erikseen soluille. Joo, no se on annettu siis tuo reunaviivat on yhteisiä. Voihan me se tuosta demota. Tuo on vaikka eri värinen, niin huomattaa. Eli nyt sinne tuli kaikille soluille reunaviivat ja tuossa kun erikseen, niin huomattaa, että nyt siellä on ne, joka solulla on omaa ja siinä on tuommoinen pikkuinen väli. Ja sitä väliähän me päästiin tällä border spacingillä käsitteleen. Ja jos on nolla, niin silloin ne on ihan kiinni toisissaan. Eli nyt huomattaa, että siellä on 2 pikselin viivat tuolla ruudukossa keskellä, koska siellä on molemmilla soluilla on se oma väli. Ja tuolla ne muuttuu taas ikään kuin 1 pikselin viivoksi, kun ne yhdistetään. Jips. Tosiaan ensimmäiseltä, tällä on annettu tälle taulukolle, ensimmäiselle taulukolle, että niillä riveillä on yläreunaviiva, 1px solid black, ja sitten tuossa on poistettu se ensimmäiseltä riviltä sitten se yläreunaviiva. No tästä separatesta me päästään enemmän katsomaan esimerkkiä. Eli siellä tuo empty cells, katsotaan kohta se. Mutta siellä on nyt annettu sitä border spacingia 1 em, ja miksi siellä on viivat tuommoiset vähän jännän näköiset, johtuu siitä, että näille soluille on annettu ainoastaan ylä- ja oikea reunaviiva. Padding on vanha tuttu. Tosiaan tuo border collapse on siinä separate, ja tämä spacing teki sen, että mikä oli se solujen välistys. Sitä ei voi käyttää kuin pelkästään tässä separate-moodissa. Ja nyt sitten tuossa huomaat, että on se yksi tyhjä solu. Eli tuo solu, siellä ei ole HTMLissä mitään sisältöä. Ja nyt kun meillä on laitettu tuo empty cell side, eli ei näytetä reunaviivoja niille tyhjille soluille, niin siihen ei tule tuota ylä- ja oikeaa reunaviivaa. Jos me laitan tuohon show, niin sieltä ne reunaviivat sitten ilmestyy. Ja sitten koitetaan demota se tämä table layout. Vaikkapa tuossa ylemmässä taulukossa. Tässä nyt ei aluksi huomata yhtään mitään eroa. Sehän ei muutu mitenkään tuo taulukko. Mutta koska se taulukolle ei ole annettu mitään leveyttä, niin kun tuohan määrittelee tuo table layout, että riippuuko se taulukon koko ja ulkoasu sen sisällöstä vai ei. Mutta jos me määritelläänkin tälle taulukolle tietty leveys, eli se ei saakaan kaikkea sitä, minkä sivu antaa, pannaan vaikka 400 pikseliä. Nyt se puristaa sen tuohon, ja nyt jos katsotte noita sarakkeiden leveyksiä, niin sieltä pitäisi huomata sitä eroa. Eli auto on tuon näköinen ja fixed on tämän näköinen. Eli tuo fixed on nopeampi tapa parsia se taulukon sisältö selaimelle. Se fixed tekee sen, että jos taulukolla on joku tietty leveys, niin se katsoo sen ensimmäisen rivin, laskee, että montako saraketta siellä on, ja samantien se laskee, jakkaa sen taulukon leveyden niiden sarakkeiden määrällä, ja laittaa niille sarakkeille sen kyseisen arvon koko taulukkoon. Eli sen myötä tuo ensimmäinen rivi määrää sitten koko taulukon sen sarakkeiden leveyden. Automaatti taas tekee sen, että se tsekkaa sen koko taulukon sisällön ja tekee niin, että se solu, mikä sieltä, tai se sarake, mistä löytyy tavallaan, että siellä on mahdollisimman lyhyttä se sisältö, niin se laittaa sille sarakkeelle vähemmän tilaa, ja sitten taas tuo selityskohta, missä on paljon, niin huomaatte, että se on pikkusen leveämpi, mitä muut tuossa. Niin se tavallaan muotoilee sen sisällön mukaan sen taulukon sisällön. Tämä on hitaampi hieman parsia, koska jos on iso taulukko, niin joudutaan käymään koko taulukko läpi. Noin. Huomaatte, että ihan ensimmäisen rivin, jopa se rivikorkeus, niin muuttuu tuossa automaattisessa. Se puristaa vähän sitä kassaan tuota kolmatta saraketta, koska siellä on niin pieniä nuo sisällöt, niin se ei halua sen kolmannen sarakkeen ekarivin myötä tehdä turhan leveää siitä kyseisestä sarakkeesta. No sitten yksi mukava taulukkoelementti on tuommoinen kuin call, eli tavallaan sarake-elementti, mutta sillä ei määritellä erikseen sarakkeita. Taulukot määritellään aina riveittäin, mutta sillä voi päästä käsiksi tiettyihin sarakkeisiin, jolloin sitten kätevä antaa ulkoasumäärityksiä sarakkeittain. Se on ilman tätä elementtiä aika tuskasta CSS-kikkailua. Ja mihin tätä useasti käytetään, niin juuri se, että laitetaan tietyille sarakkeille oma luokka, johon sitten päästään CSS:ssä kiinni. Tuossa on nyt tuommoinen sivu, missä on kaksi riviä, kolme saraketta. Täällä rivimäärittelyssä ei mitään näy sitä kollia, mutta sitten tähän yläpuolelle ennen ensimmäistä riviä on laitettu kaksi call-elementtiä, millä on molemmilla tietty luokka. Ja sitten tälle toiselle elementille on laitettu attribuutti span 2, mikä tarkoittaa, että se leviää kahden sarakkeen alueelle, eli se käsittää toisen ja kolmannen sarakkeen. Ja sitten täällä CSS on etsitty tämmöistä luokkaa kuin eka sarake, jolle on annettu keltainen taustaväri, ja sitten luokka toka ja kolmas sarake, mille on annettu sitten vihreä taustaväri. Ja tosiaan tuo on helppo tapa Tuota ei muuten tuota kollia oikeastaan tarvi, mutta jos te tarvitte sarakkeita ulkoasumäärityksiä, niin silloin sen voi siihen kirjoittaa. Ja tosiaan se täytyy kirjoittaa taulukkoelementin sisälle ennen kuin tulee yhtään rivimääritystä, eli tähän ne kaikki kolmääritykset. Jos joka sarakkeelle tarvii omaan ulkoasuun, niin silloin niin monta kolmääritystä tuohon kuin niitä sarakkeita. Ja ulkoasusta huomatkaa se, että se on vähän niin kuin se PR-elementti, eli pakotettu rivinvaihto, että se lopetetaan suoraan tuolla kautta ja suurempi kuin merkillä. No sitten elementin koko, width ja height, ihan helppoa, width leveys, height korkeus, voi käyttää noita peruspituusmittoja, siinä ei mitään ihmeellistä. Korkeutta täytyy muistaa se, että se peruskorkeus, mikä sen määrittää, niin se on aina sisälle viemä korkeus. Jos teillä on vaikka dip-elementillä annettu korkeus 100%, ja se div on podyn sisällä, niin silloin se divin korkeus on 100% siitä äitielementistä eli podista. Ja taas se riippuu täysin siitä, että paljonko podissa on sisältöä, että mikä se 100% milloinkin on. Sitten jos annatte vaikka pikseleissä tai EMissä sen korkeuden, niin silloin se toki on tietty koko, mutta prosentteina riippuu aina siitä äitielementistä. Ja joskus, jos tarvii ylikirjoittaa joku tietty määritys, niin sitten width tai height auto on se määritys, millä saadaan se takaisin siksi automaattiseksi se korkeus. Eli automaattinen tarkoittaa sitä, että sen verran elementille leveyttä ja korkeutta, kun se elementin sisältö vie tilaa. Tuo on simppeli. Sitten me voidaan antaa elementin leveydelle ja korkeudelle myös minimiä tai maksimia. Ja leveydelle arvot on min width ja max width. Ja samalla tavalla toimii pituusyksiköt kuin muissakin. Tärkeää, mikä näistä on muistaa, on tuo mikä on oletusarvo näissä. Joskus joutuu ylikirjoittamaan vaikka siellä mobiili-CSS:ssä sille perus CSS-tiedostolle annettuja minimejä. Niin minimille oletus on 0, maksimille none. Eli täällä ei olekaan se auto. Validaattori kyllä herjaa, jos sinne väärää tarjoaa, että sinänsä sieltäkin sen näkee, mutta nuo on ihan hyvä, kun muistaakin. Ja minimi ihan samalla tavalla, korkeus, eli min height ja max height. Ja katsotaan tästä esimerkki. Tuossa. Eli tuo lootan nimi on tuossa testi, ja nyt se on prosentteina määritelty, mutta nyt tuo 80 ei tuntunut mulla mitään siinä muuttavan. Otetaanpas nuo minimi ja maksimi tuosta maksimi ensin pois, niin huomattaa, että mitä se siis tarkoittaa. Eli 80 tuosta sisällöstä tilasta, mikä sille on annettu, sillä on nyt iso tuommoinen oikea marginaali. Mutta se, mikä on tilaa, niin siitä prosentteina 80 on tuo tietty leveys. Nyt se on puolet. No sitten sillä oli annettu max width 15 em. Eli siinä vaiheessa, kun nythän tuo 50 on vähän vielä iso. 40%, se koko ajan kasvaa se 40% todellisuudessa, kun me levennän tätä selainikkunaa, mutta nyt on tullut vastaan se 15 em, jolloin tuo max width ottaa kiinni, eli se ei enää anna sitten kasvaa enemmän tuota elementtiä. Sitten taas, kun se on emillä otettu, nyt mulla ei ollut selaimessa oikea, tuolta. Tuo nyt ei suurentunut tuo teksti. Ai niin, se otti tuo 40% mulla siellä kiinni, joo. Eli nyt kun on EMillä määritelty, niin se on tekstin koko riippuva, niin se maksimileveys sitten muuttuu kuten sen mukaan, että mikä on fontin koko. No sitten tälle samalle lohkolle on annettu minimikorkeus 15 em. Ja huomaatte sen, että jos tuo teksti pääsee tuosta enemmän rivittymään. Noin, nyt se mahtuu, niin tämä on joka tapauksessa vähintään 15 em korkea, eli sitten sitä vaan jatketaan tuota keltaista, tulee tuonne loppuun sitten ylimääräistä. Jos minä sen siitä pienennän, niin silloin se, tai sitten min heittän oli nolla, oli se oletus, niin nyt se on juuri sen verran sitä tilaa. No, sitten on annettu korkeus 50%. Tuommoista minimikorkeus sieltä pois, niin huomaatte, että nyt ei muutu mitenkään, koska se prosenttina oleva korkeus on siitä annetusta tilasta, mikä sinne tulee, joten tuo nyt ei tuossa prosentteina vaikuta mitenkään, mutta sitten jos minä vaihan siihen yksikön, niin alkaa sitten tuokin vaikuttamaan, mutta useasti siis, niin kuin sanoinkin, että korkeussuuntaisiin arvoihin prosentit ei ole monesti hyvä, niin sen huomaa tässäkin, että siinä toimii paremmin nuo EM-yksikkö. No sitten muuta sille oli annettu musta reunaviiva ja keltainen tausta. Tuo minimi ja maksimi, missä niitä tarvitte, niin esimerkiksi siinä kun tehdään web-sivu, mikä halutaan käyttäytymään fiksusti 800 pikselin näytöllä ja sitten vaikka tuollaisella Full HD 1900 pikseliä leveällä näytöllä, niin voihan laittaa, saahan sen sivu skaalautumaan kivasti selainikkunan mukaan. Laitetaan vaikka, että se on 80% selainikkunan koosta, jolloin sinne jää kivat 10% marginaalit. Mutta sitten, jos se 1900 pikselin levyisellä näytöllä oleva tyyppi katsoo sitä, niin se on aika julman näköinen sivu. 80% siitä on joku 1600 pikseliä. Niin me voidaan määritellä, että maksimileveys onkin vaikkapa 1200 pikseliä, jolloin käytetään sitä 80% niin kauan, kun se on pienempi kuin se 1200, mutta sitten kun tulee se täyteen, niin ei levitetäkään enempää, jolloin se näyttää fiksulta sillä tosi isolla näytölläkin. Sitten kun me aletaan pienentämään ja mennään sinne pieneen selainikkunaan, niin se 80% esimerkiksi sillä 800 pikselin näytöllä on sitten joku 6500 pikseliä suurin piirtein leveyttä, 640. Niin se on ehkä ihan ok, mutta sitten jos tuleekin joku vielä pienemmällä, niin se sivu voi mennä aika semmoiseksi tekstit päällekkäin, kun sille ei ole riittävästi tilaa, niin sitten me voidaan määritellä, että vaikka minimileveys onkin 600 pikseliä, jolloin jos joku tulee vielä sitä pienemmällä näytöllä, niin sitten me suosilla tehdään se sivuttainen vierityspalkki, jotta se sivusto pysyy luettavana. Eli tuo on aika yleinen, eli prosenteilla semmoinen yleisleveys, sitten annetaan ne raja-arvot, missä se sivun sisältö pysyy vielä järkevänä. Katsotaan, menee ehkä muutama minuutti yli, mutta sekaatan nämä vielä. Ylivuotoleikkaus ja näkyvyys, niistä ilman muuta tärkein tuo ylivuoto ja näkyvyys. Eli ylivuoto kertoo, että mitä tehdään, jos elementti ei mahu sille annettuun tilaan. Visible on oletus, eli näytetään se sisältö. Itse niillä piilotetaan, scrollilla tehdään vierityspalkit aina, riippumatta menikö sisältö yli vai ei. Ja siihen fiksumpi on se tuo auto, eli tehdään tarvittaessa ne vierityspalkit. Ja katsotaan, mitä tuo tarkoittaa. Eli nyt tuo ensimmäinen lohko, siinä on overflow on visible, eli siinä on tämmöinen hirveän pitkä sana, mikä ei mahu tuohon lootaan, koska se lootan leveys on vain 15%, niin silti näytetään se teksti, se näkyy sitten siellä, mitä vieressä sattuu olemaan. Hittenillä kylmästi piilotetaan se sisältö siinä vaiheessa, kun ei mahu lohkoon, niin ei näytetä enempää. Scrollilla tehdään vierityspalkit joka tapauksessa, eli huomaatte, että on tehty vierityspalkki tuohon pystyvieritykseenkin, vaikka se korkeussuunnassa lohkoon mahtuu. Ja automaatilla tehdään vain tarvittaessa, eli siinä on tehty tuo sivuttainen vierityspalkki. Sitten tuo leikkaus aika semmoinen, se on tuossa kuvassa, alin kuvaan tuolla leikattu, se on semmoinen, mitä en kyllä paljon keksi, että missä tarvii, mutta katsotaan, se on tuo luokka Clipped, ja ominaisuus on tämmöinen niin kuin Clip, ja se leikattu on aina suorakulmien muotoinen Rect, ja 4 arvoa, mitkä annetaan kaikki katsottuna vasemmasta yläkulmasta, eli leikkauksen rajat. Ensimmäinen arvo on, että paljonko ylhäältä on alaspäin leikattu, eli 20 pikseliä on yläreunasta. Seuraava arvo on sitten oikea reuna, eli 150 pikseliä kuvan vasemmasta reunasta. Lyöhän siitä poikki ja sen oikealla oleva ei näy. Sitten on 120 pikseliä, taas otetaan täältä ylhäältä 120 pikseliä, lyöhän siihen klippi ja alareuna ei näy. Ja viimeinen sitten 50 pikseliä leikataan vielä tuolta vasemmalta. Ja viimeinen juttu tälle luennolle oli tuo näkyvyys, eli tuommoinen visibility-ominaisuus. Sillä voihan poistaa elementti näkyvistä, mutta kuitenkin pitää se sivulla. Oi, ei tuona. Tuosta esimerkki oli tarkoitus mennä siitä. Eli nyt tuossa katsotaan, mitä on tuo lähdekoodi. Siellä on tekstikappaleita, millä kahdella on tuommoinen luokkako piilo. Ja CSS se piilo luokalla on annettu visibility hitten. Jos me laitan siihen show, niin silloin ne kaikki näkyy. Tai oletuksena otan kokonaan poista, niin kaikki näkyy. Eli se hitten on piilottanut ne sieltä. Ja tosiaan tärkeää muistaa se, että se elementin tilaa kuitenkin varataan sieltä sivulta. Eli se ei yhdistä noita. Ensi viikolla katsotaan, että mikä on fiksumpi se, että jos halutaan koko ajan poistaa, se on tuo. Eli display none poistaa kokonaan elementit sieltä. Hyvä, mutta jatketaan torstaina demoissa.